Assalomu alaykum. Biz o'tmishdagi xudoga sadoqatli bo'lgan qahramonlarning hayotidan ko'p narsalarni o'rganamiz. Avvalgi suhbatimizda Muso payg'ambarning kun davomidagi sharoiti, kunga bo'lgan munosabati va his-tuyg'ulari qanchalik o'zgargani haqida gaplashgan bo'lsak, bugun uning bu narsalarga topgan javobi haqida suhbatlashamiz. Muso payg'ambar kuni qanchalik rasvo o'tganiga qaramay, har doim qilganidek chodirga kirib ketdi. U o'sha yerda Xudo bilan yuzma-yuz turib gaplashardi. Muso qanchalik yuzma-yuz turib gaplashgani haqida aniq bir ma'lumotga ega emasmiz. Ammo muqaddas kalomda Xudo bu haqda Musoga nima degani ma'lum. Muso chodirga kirib, egamiz Muso bilan gaplashganida ustun shaklidagi bulut pastga tushib, chodirga kiraverishda turardi. Butun xalq chodirga kiraverishda turgan bulut ustunini ko'rib, o'z chodirga kiraverishda muk tushib ta'zim qilardi. Birortasi do'sti bilan gaplashgandek, egamiz ham Muso bilan yuzma-yuz gaplashardi. Keyinroq Xudovand Musoga o'zining ulug'vorligini zohir qilganida shunday bo'lgan edi. "Iltijo qilaman, menga ulug'vorligingni zohir qilgin", dedi Muso. "Men o'zimni senga ma'lum qilaman. Men sening oldingdan o'tib, butun ezguligimni senga zohir qilaman", dedi egamiz Musoga. "Marhamat qiladiganimga marhamat qilaman, shafqat qiladiganimga shafqat qilaman. Lekin mening yuzimni ko'ra olmaysan. Meni ko'rgan odam tirik qolmaydi. Menga yaqin joyda qoya bor. O'sha qoyaning ustida tur. Men o'tayotib ulug'vorligimni senga zohir qilganimda qoyaning yorug' joyiga qo'yaman. O'tib ketgunimcha seni qo'lim bilan to'sib turaman. Keyin qo'limni olaman. Sen meni orqamdan ko'rasan, yuzimni esa ko'rmaysan." Biz ularning qanday suhbatlashganini taxmin qilishimiz mumkin xolos. Ammo do'stlar bir-birlari bilan qanday gaplashsalar, Xudo ham Muso bilan shunday gaplashar edi. Musoning har doimgidek chodirga kirib ketishi bizga yaxshi kunlarda ham, yomon kunlarda ham Xudoning oldiga borish kerakligini o'rgatadi. Musoning Xudo bilan chodirdagi vaqti voqealarni o'zgartirib yubordi. Endi umid ko'rina boshladi. "Agar men sendan marhamat topgan bo'lsam, iltijo qilaman. Menga yo'llaringni ko'rsatgin. Sendan marhamat topib yurishim uchun seni bilayin. Bu xalq o'zingning xalqing ekanligini yodingda tutgin." Egamiz Musoga aytdi: "Men sizlar bilan boraman. Men sizlarga tinchlik ato qilaman." Muso esa egamizga dedi: "Agar sen biz bilan bormaydigan bo'lsang, bizni bu yerdan olib chiqmagin. Bo'lmasa, men ham xalqing ham sendan marhamat topganimiz qanday bilinadi? Sen biz bilan birga borganingdan emasmi? Shu orqali men ham, sening xalqing ham yer yuzidagi hamma xalqdan farq qilamiz." Bilasizmi, Muso biz unutgan bir haqiqatni yaxshi bilardi. Bu har qadamimizda Xudoning huzuriga ega bo'lish. U safarni davom ettirishlari uchun Xudoning huzuriga muhtoj ekanliklarini yaxshi bilardi. Muso Xudodan nimalarni so'radi? "Agar men sendan marhamat topgan bo'lsam, iltijo qilaman. Menga yo'llaringni ko'rsatgin. Sendan marhamat topib yurishim uchun seni bilayin. Birinchisi, menga yo'llaringni o'rgat", dedi. "Ikkinchisi, seni bilib olay. Uchinchisi, sening nazaringda marhamat topishda davom etayin", dedi. Xo'sh, bu suhbat bizga Musoning yuragi qanday bo'lganini ko'rsatyaptimi? Uning qanday yashaganinichi? Albatta, o'rganishimiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bu yomon kunlarda ham, yaxshi kunlardagidek Xudoning huzurini qidirish. Undan tashqari, Muso Xudo unga yo'llarini o'rgatishini, uni ko'proq bilishni va doim Xudoning marhamatiga sazovor bo'lishni qattiq istagan.